Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM, nittama li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Capriccio. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-Stabat Mater tal-kompożitur Giovanni Battista Pergolesi. Jingħad li dan huwa l-aħħar xogħol ta' Pergolesi li kitbu ftit jiem qabel mewtu. Ta' min insemmu li l-kun jom tal-kompożitur kien Draghi, imma nsibuh bħala Pergolesi għaliex kien jissejjaħ hekk minħabba li kien ġej mill-muniċipju ta' Pergola. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Istabat Mater ta' Pergolesi mill-vuċijiet ta' Emma Kirkby u James Bowman. Smajna l-ftuħ tal-Istabat Mater ta' Giovanni Battista Pergolesi, il-vuċijiet kienu ta' Emma Kirkby u James Bowman. Inkomplu bl-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach, intis bħala parti mir-riti ta' ġimgħa mqazza fil-Knisja ta' San Tomas f'Leipzig. Din il-kompożizzjoni toħodna l-1723 ftit qabel ma' il-kompożitur inħatar kantor f'dan il-post. Is-silta korali li nsibu fil-bidu ta' St. John's Passion tinseċ talba sabiex aħna l-koll li nimmeditaw fuq il-passjoni ta' Kristu nieħdu t-talima li hemm wara dan l-episodju. L-oratorju li huwa bil-Ġermanis jiftaħ b'dawn il-kliem. Mulej sittana illi il-glorja tiegħek hija magħrufa fuq l-art kollha, urina bil-passjoni tiegħek illi jint il-veru iben tal-la tul iż-żminijiet kollha anke fl-akbar umiljazzjoni xorta inti glorjus u rebbieħ. The Scholars Baroque Ensemble jinterpretaw Herr unser Herrscher bil-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Smajna Herr Unser Herrscher, il-silta korali grandjuża li tiftaħ l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. L-interpretazzjoni kienet ta' The Scholars Baroque Ensemble. Naddu għal-aktar mużika din id-darba il-Lakrimoza mir-Requiem ta' Antonio Nani. Nani għex bejn l-1843 u l-1929 u kiteb qatt konsiderevoli ta' mużika sagra. Il-Requiem ta' Antonio Nani ġiet rikonoxxuta barra minn Malta u l-kompożitur kien irċiva medalja tad-deb f'Londra għal dan ix-xogħol. Il-Lakrimoza ser tiġi segwita mit-tenur Andrew Sappiano, akkumpanjat mill-organist Ugo Agius Muscat li jdoq l-organi tal-Kattedrali Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta. Smajna Lakrimoza mir-Requiem ta' Antonio Nani, il-vuċi kienet dik ta' tenur Andrew Sappiano, akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Agius Muscat. Issa ser naddu għal-mużika ta' Heinrich von Bieber li għex bejn l-1644 u l-1704. Bieber twilat fi Praga imma emigra f'Salzburg fejn kien impiegat bħala kapellmajster mal-Arċis of tal-Post. Bieber kien maruf bħala violinist prim u infatti huwa l-aktar rinomat għal xogħlijiet li jagħtu parti prominenti lill-violin. Temmin insemmu li Heinrich von Bieber kellu 11 wild li tnejn minnhom kienu kompożituri wkoll. Karl Heinrich Bieber u Anton Heinrich Bieber. Aspett importanti fi xogħlijiet ta' Bieber huma ir-Rosary Sonatas li instabu fl-1905. Dan ix-xogħol jikkonsisti fi 15-il sonata li jirrappreżentaw il-misteri ta' Rosario, miktuba għall-violin u basso kontinwo. Barra minn hekk jinkludu wkoll passakalja għall-violin. Mir-Rosary Sonatas ta' Heinrich Bieber ser nisimgħu Resurrection li ser tiġi segwita minn Le Bizzarrie Armoniche immexxija minn Elena Russo. Mir-Rosary Sonatas ta' Heinrich von Bieber smajna Resurrection, l-interpreti kienu Lebizzarrija Armonike immexxija minn Elena Russo. Hawnhekk ser inkomplu bil-motett Lord Thou Has Been Our Refuge ta' Ralph Vaughan Williams. Hawnhekk għandna mużika li tħossha teżaltak fejn it-test ta' din is-silta huwa meħud mis-Salm numru 9. L-interpretazzjoni hija tal-Christ Church Cathedral Choir, imexxija mis-Sur Mast Stephen Darlington, u l-organist huwa Ian Simcock u Jonathan Freeman Atwood idoq il-kurunetta.
Thank you.
il-Christ Church Cathedral Choir Oxford, imma xiem surmast Stephen Darlington, interpretaw Lord, Thou Has Been Our Refuge ta' Ralph Vaughan Williams, l-organist kien Ian Simcock u s-solist li daq il-kurunetta kien Jonathan Freeman Atwood. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa l-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri, hawnhekk ser inkomplu b'intervista ma' Sur Raymond Saliba li ser ikellimna dwar utilenzi li jiġu użati fil-knejjes waqt riti reliġjużi. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar diversi utilenzi li jintużaw fil-knejjes waqt ir-riti ekklesjastiċi. Fost dawn nistgħu nsemmu qatt ta' utilenzi li ħafna drabi jkunu magħmulin mill-fidda b'tant artistrija bħalma huma relikwarji, pis-sidi, lampiri. Xi tgħidilna dwar dawn id-diversi tipi ta' utilenzi li ħafna drabi nistgħu nqisuhom bħala opri tal-arti applikata?
Ekku. Dawna l-utilenzi huma tużu varju u l-iktar importanti huwa hawnhekk l-aspett li għandhom marbut mal-liturġija. Naturalment imbagħad dawna f'okkażjoni speċjali kienu jinbidlu ma' utilenzi li huma iktar artistiċi, iktar ta' preġju. Ħafna mill-utilenzi li nużaw illum saru sforz anka tal-kambjament dottrinali li kien hemm speċjalment wara l-Konċilju ta' Trentu. Konċilju ta' Trentu kien hemm bidla kbira fil-mod ta' kif inħarsu lej l-affarijiet ekklesjastiċi u l-Knisja riedet riforma anka bil-mod ta' kif nagħmlu liturġija u kif nagħmlu l-arredamenti tal-knejjes u nippreżentaw il-post tal-kult lill-insara biex hu jieħu minnu anka l-ġi spiritwali. Promotur importanti kien Carlo Borromeo, is-soqof ta' Milan, li anka ħareġ xogħol importanti ħafna li jinkludi wkoll kif wieħed għandu juża dawn l-utilenzi, kif għandhom isiru dawn l-utilenzi li kien ktieb li baqa' jiġi segwit ħafna żmien wara li miet. Dan kien jismu The Fabrica Ecclesia. Wara mbagħad kien hemm sequel tiegħu The Pictura Sacra li kien sar mill-kuġin tiegħu Federico Borromeo. Issa l-utilenzi nistgħu naqsmuhom f'dawk li huma utilenzi fissi, allura l-artal li fuq issir iċ-ċelebrazzjoni, is-sedja li fuqha joqgħod iċ-ċelebrant, u mbagħad hemm affarijiet oħra li huma iżgħar bħalma huma l-kalċi, għandek l-akkolti, il-gandlieri u għandek ħafna affarijiet oħra li bihom mbagħad isir ir-rit.
Issa għandi nifhem li fil-kuntest Malti ħafna minn dawn l-utilenzi jitfgħu wkoll dawl dwar diversi snajja bħalma huma dawk tal-Arġentira.
Ekku.
Jew Mastru Daxxi. Xi tgħidilna dwar dan?
Iva vera, hawnhekk issa tidħol snajja, propju snajja. Snajja mhux issa l-aspett propju artistiku, dekorattiv, imma snajja li bil-fors trid tapplika ħalli kollok dawn l-affarijiet għall-użu tal-liturġija. Naturalment, meta d-diskors ikun issa fuq dak li huwa festiv, allura hemmhekk jidħol l-aspett l-apparat artistiku, propju artistiku. Kellek id-disinjaturi li joħolmu u joħolqu, u mbagħad kellek dawna n-nies ta' snajja li kienu ta' snajja diversi, insemmu kif qed tinti l-Mastru Daxxa, il-marmisti, kellek l-Arġentiera, min jagħmel xogħol oħor ta' metall, kellek anka l-pitturi. Kien hemm nies li jaħdmu xogħol ta' tessuti, ħafna u ħafna snajja differenti li huma taw il-ħin tagħhom u l-kreattività tagħhom biex il-knejjes tagħna setgħu jintlew tantu tant affarijiet.
Semmejt it-tessuti, x'nistgħu ngħidu dwar il-paramenti sagri? Per eżempju, fil-Konkatedra ta' San Ġwan nisibu uħut minnhom li jmorru lura propju għażm mill-ordni.
Ekku, ekku. Paramenti sagri għandhom primarjament l-aspett tal-użu, mhux veru fil-ċelebrazzjoni, però uħud minnhom għandhom anka preġju artistiku u preġju anka tal-materjal. Ix-xogħol ta' brokkat, per eżempju, ix-xogħol ta' rakmu fid-deb, ħaġar prezzjuż, id-disin tal-oġġett, kultant għandek arazz. Il-Konkatedra ta' San Ġwan kellu naturalment kollezzjoni kbira, importanti ħafna li ħafna minn għadha hemmhekk. Però hemm knejjes parrokjali li għandhom ukoll u knejjes konventwali allura ta' reliġjużi. Waħda mill-iktar kollezzjoni importanti fejn jitlu parroċċi fejn jidħlu tessuti hija bla dubju l-Knisja Parrokjali ta' Żebbuġ. Il-paramenti jibdew mis-seklu 16 u jibqgħu sejrin naturalment sas-seklu 19. Hemm ħafna xogħol ta' rakmu u hemm anke ħafna xogħol ta' bizzilla. U dan jispjega ruħu minħabba li Żebbuġ flimkien mar-Rabat kienu ċ-ċentri prinċipali għaw Malta tal-inżiġ. Tajjeb, barra li kien hemm anke min jippatronizza billi kellu ħafna flus ukoll.
Il-rabta bej l-arti u dawn il-kontesti soċjoloġiċi
jew antropoloġiċi
jgħidhom interessanti.
Il-ħin kollu, l-ver.
Tajb, issa nistgħu nsiru nafu aktar dwar diversi utilenzi li kienu jintużaw fil-Knies Maltin permezz tal-inventarji li uħud minnhom imorru lura sekli sħaħ. Kemm huma sors importanti ta' informazzjoni dawn l-inventarji?
Huma sors inestimabbli ma' l-istudju speċjalment li jrid ikun jaf x'kien hemm, issib li ħafna affarijiet illum qasadhom jeżistu. L-inventarji speċjalment tal-Konkatedral ta' San Juan. Affarijiet allura ħafna affarijiet kienu ttieħdu mill-Franċiżi, illum ma nafux fejnu. L-inventarji kienu jsiru kultant b'rabta anke mal-visti pastorali tal-isfijiet, ħafna drabi sibhom hemm użin mal-istess visti pastorali. U oħrajn kienu jsiru għalihom, dawn naħod minnhom qegħdin fl-arkivi prinċipali ekklesjastiċi tal-Katedral Indina u anke l-Kurja. Il-Furjana.
Li uħut minnom juru anki b'mod viżiv ċertu utilenzi.
Kol, per eżempju, il-Mużew tal-Katedrali possedi volum imprezzabli fejn anka dan għandu minjaturi bil-kulur ta' ħafna mill-utilenzi l-iktar importanti li kella l-Ordni ta' San Juan u li kienu fil-Knisja Konventuali, illum mhux qegħdin hemm. U dan għandu naturalment għandu pregju doppju, mhux veru.
Nirringrazzjaw l-Sur Raymond Sariba ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Gustav Mahler li huwa t-tieni sinfonija tiegħu. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu żewġ siltiet mill-ħames moviment li jagħlaq din is-sinfonija li ser jiġu segwiti mis-City of Birmingham Symphony Orchestra and Chorus imexxija minn ser Simon Rattle. Smajna sezzjonijiet mill-ħames moviment li jara it-tieni sinfonija Resurrection ta' Gustav Mahler. Is-City of Birmingham Symphony Orchestra kienet imexxija minn Sir Simon Rattle u l-mexxej tal-kor kien Simon Olsey. Għalhekk ser ngħaddu għal xogħol aktar popolari il-kanzunetta Oh Happy Day tal-Edwin Hawkins Singers li toħodna għall-1967. Fil-fatt din hija arranġament ta' innu li imur lura għas-seklu 18 li kien jitkanta waqt ċerimonji tal-Mahmudija u tal-Griżma.
when Jesus was. Jesus was. Oh, when he was. Jesus was. When Jesus was.
Smajna Oh Happy Day tal-Edwin Hawkins Singers. Għawnek serna l-program tal-lum. Minna ħatijaj nishtiq nirringrazzja l-Sur Raymond Saliba li kien magħna aktar kmieni u l-tekniċi tal-program Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nsellmilkom.
Smajtu Kapriċċju Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.